ቅድሚ ክልተ ሰሙን ካብ ሓደ ኣብ ሮማ ዝርከብ ህንፃ ብፖሊስ ኢጣልያ ብሓይሊ ዝተሰጉ ስደተኛታት ናብ ዝተገለለ መዕቆብ ስደተኛታት ንኽኣቱ ብሰበ ስልጣን ንዝቐረበሎም ሓሳብ ከም ዝነፀግዎ ንቪኦኤ ነጊሮም እዮም። እቶም መብዛሕትኦም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብቲ ህንፃ ንዳርጋ 4 ዓመታት ዝፀንሑ ኮይኖም ኢጣልያ ብመሰረት ክትቅበለና ከላ ዝኣተወቶ ውዕል እንተወሓደ ንሓተቲ ዕቑባ ዝውሃብ መንበሪ ገዛ ክትህበና ይግባእ ይብሉ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሓድሽ ምዕባለ ንምርካብ ኢሉ ናብ ሮማ ብምድዋል ንሓንቲ ኢትዮጵያዊትን ንሓደ ኤርትራውን ኣዘራሪበሎ።
ራይ መብሪት መን ክብል?
መብሪት ኣብርሃ።
ራይ መብሪት ኣብርሃ፣ ከምኡ እውን ኣድሓኖም ዓለም ኣብቲ ሓደ መስመር ኣለካ። ምስ ኣድሓኖም ቅድሚ ሎሚ ተረኺብና ነርና ሓደ ክልተ ግዜ ዝኸውን መብሪት ቅድሚ ሎሚ ምሳኺ ተራኸብኩን። እስከ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለኹም? እስከ ብዓኻ ክጅምር።
ኣብዚ ሰዓት እዚ ዘለና ይሕማ ኣለና ማለት ኣብ ስራ ላይና ንደ ዘለና
ፅርግያ
ኣዋፍ ፅርግያ።
ራይ ኣድሓኖም፣ ንስኻ ዝያዳ እውን ኣተሓባበራይ ስለ ዝኾንካ ዝያዳ መብሪህ ህልወካ ኸውን
እዎ ተወልደ ከምቲ ክትከታተልዎ ዝፀናዕኩም ንሕና ሰላማዊ ሰልፊ ዝዓበየ ዴሞንስትሬሽን ልዕሊ 5,000 ዝተሳተፉ ሰላማዊ ሰልፊ ተገይሩ ንሱ ከዓ ኣብቲ ሰንተር ናይ ሮማ ወይ ድማ ቪያሳ ቬኔዚያ ዝበሃል ኣብኡ መልሲ ካብቲ መንግስቲ ንክንረክብ ኣብኡ እናተኸልና ኣለና። ስለዚ ናትና ሲትዌሽን ተጠቂሙ ብዙሓት ማዕከናት ዝርዝራ ገሊኡ ሕማቅ ገሊኡ ፅቡቅ ማለት እዩ። ንሕና ዘፀበናዮ ሕጂ እንታይ እዩ ንሎም ዓንቲ ሰዓት ፋድስ ቆጠራ ነይሩና ምስ ፕሬፌክቱራ ስደተኛ ብምዃንና ካልኣይ ከዓ ኣብ ልዕለና ቫዮለንስ ስለ ዝተካየደ ኣብ ማእኸል ተርሚኒ ከዓ ከም እንስሳ ስለ ዝተጎይና ነዚ ነገር ዚ መልስን ንክንረክበሉ ኣብዚ ቪያሳ ክንድቅስቀኒ ኢና። ሎም ከዓ ፋዱስ ናብ ቆጠራና ሰለስተ ሰባት ወኪልና ኣቲና እቲ ዘቕረቦ ወይ ድማ እቲ ንሕና ተፀበናዮ ካብ መንግስቲ ኣይረኸብናየን ወይ ድማ ዲስኣፖይንት ዝኾነ ነጥቢ ተዋሂብና መጀመርታ ኣብቲ ጥቓ ገዛና ከለና ዘምፅ ሓሳብ መቃቂልካ ናይ ምብትታን ስነ ሓሳብ ስለ ዘቕረቡ ካልኣይ ቸንትሮታት ቸንትሮ ንሓድሽ ብባሕሪ ዝመፀ ካ ተቐምጠሉ ካምፒ ፓስታ እንዳመገብካ ነዚ ከዓ ተቐበልዎ ዝብል ሎም እውን ደጊሞሞ ርጀት ኢልና ኣለና።
ኣብኹም ኣለኹም እስከ ዝያዳ ክበርህ እዚ ሓድሽ ምሰምዖ ዘለና ነገር ስለ ዝኾነ እዩ። ቸንትሮ እንታይ ማለት እዩ? እስከ ዝያዳ
ቸንትሮ ማለት እዚ ፕራይቬት ሴክተር ወይ ድማ ኣሶሴሽናት ኮይኑ ናይ ግለ ማሕበራት እዚአን ከዓኒ እቲ ፋንድ ብስደተኛታት ኣመኽኒን ብሰርሕኦ ከም ሓደ ትካል ኮይኑ እዚ ሰባት ይወስዳ ንሽዱሽተ ወርሒ ንኣርባዕተ ወርሒ ወይ ድማ ንሓደ ዓመት ዝኸውን እንዳቐለባ ወይ ድማ ሪስፖንሳብሊቲ ወሲደን ከዓኒ ይዕቅባ። ኣብቲ ገዛ ጋሻ ከኣቱ ኣይፍቀድን፣ ሓደ መግቢ ኣብቲ ገዛ ምስራሕ ኣይፍቀድን፣ ክልተ ብዙሕ ክራቴርያ ዘለዎ ኣብዚ ዓሰርታት ዓመታት ዝገበረ ሰብ ኩሉ ከዓኒ ናሽናሊቲ ዝግብኦ ከሎ ናሽናሊቲ ዘይተዋህበ ኣዶ ቃልዑትን ወይ ድማ ሕሙማትን ወይ ድማ ጥኑሳትን ዝበዝሐኦ ሕብረተሰብ ክሳብ ዝኾነ ንሕና ድሪቶ እቲ መሰልና ዝበሃል ንሓትት ኣለና። ብዓዶም እዮም ኮፊቶም ኣነታት ድሪቶ ትብል ወይ ድማ ፊት ንፊት ናይ ኢሮጳ ናይ ዶብሊን ሕጊ ባዕሎም ክኸፍትዋ ስለ ዝኽኣል በዚ ዘጋጠመ ናይ ቫይረንስ ጉዳይ ንሕና ከዓ ንዓጥራ ኢና ንፅበ ዘለና ሕጂ ካልእ ይትረፍ ዋላ ትፈኪር ማኒ ዝብልዎ ዋላ እውን ካልእ ስታንዳርድ ኦፍ ላይፍ ዋላ ይትረፍ እታ ገዛ ትበሃል መሰረታዊ ስለ ዝኾነት ግን ገዛ ዳይረክት ክወሃብ ኣለና ንብል እያታ ናትና ንጥ ዘላ ኣብዚኣ ረጊፅና ኣለና ሎም ዘምፅኦ ብምሉኡ ሪጀክት ኢልና ኢና።
እዛ ናብ ቸንትሮ ክመልሰኩም ትብልሲ ምናልባት ትካ ከምቲ ከም ሓደሽቲ ብባሕሪ ዝኣትዉ ከም ዘለኹም ገሎም ክቕበልኩም ዓይነት ድ ከምዚ ናይ መፅንሒ ዝበሃል ካምፕ ዓይነት ብኸምዶ ክግለፅ ይኽእል?
ያ ምግላል እዩ ምግላል እቲ ኢንቴግሬሽን ዝበሃል ወይ ድማ እቲ ምስ ሕብረተሰብ ናይ ዓዲ ጣልያን ኮንታክት ማለት እቲ ናትካ ሲስተማት ንኸይትኸይድ እዩ እዚ ሕጂ ዲቴሽን እዩ ዋላ ካልእ መልክዕ የብሉን ዝኣትወሉ ሰዓት እንተደ ትፍርም ኮንካ ወፃሉ ሰዓት እንተ ትፍርም ኮንካ ካልኣይ ማግቢ እንተደ ፓስታ ተዓሽጉ ዝመፃካ ኮይኑ ውዑይ ኣይኮነ ዝሑል ኣይኮነ ዘይተማርፀሉ እንተ ኮንካ ንሕና ከዓ ከምኡ ይኮነን እቲ ሂቦምና ዘለዎ ወረቐት እውን ኣሳይ ኣዚሎ ፖለቲኮ ዝበሃል ሙሉእ ብምሉእ መሰሎም ክንገብረሎምና ብዝብል እዩ እዚ ሕብረተሰብ ኣብዚ ዘሎ እውን ኣብ ካልእ ሃገራት ፈቲኑ ናይ ዶብሊን ፊንገር ፕሪንት ኣብ ዓዲ ጣልያን ስለ ዘለዎ ኢታሊያ መሰልኩም ክትገብረልኩም ተባሂሉ ዝተመልሰ ሕብረተሰብ እዩ ዝበዝሐ ሜጆሪቲ ፓርት ማለት እዩ ናይ
ስለዚ ዝኾነ ስምምዕ ነይሩ ምስ ኢጣልያ ንዓኻትኩም ክሕልውኹም ብመሰረት ናይ ደብሊን ውዕል ኸልፍልም ዘለካ
እወ ዝተምሃርናዮ ወይ ድማ ሕጊ ዘሎ ኣብ ኢድና ናይ ደብሊን ኮንቨንሽን ልክዕ ከምተን ሃገራት ኤሮጳ ዘፈላለየ ይብሉ ንሶም ሕጂ እንታይ ኣሎ ትዝገርመካ ተወለ 4 ዩሮ ንመዓልቲ ንሕና ከም ንወስድ እቲ ካብ ኤሮጳን እዮን ይወስድዎ ካብ ዝገርመካ ሓደ ሰብ 4 ዩሮ ዝበሃል ንመዓልቲ ወሲዱ ኣይፈልጥን እታ ፖይንት መፅያ ዘላ ሕጂ እታ ፖይንት መፅያ ዘላ እቲ ሕብረተሰብ ናይ ህዝቢ ጥልያን ታሳ ይኸፍል እዩ ታክስ ከፈል ኮሎ ንመን ንዝብል ካኒ ነዚ ስደተኛ ወይ ድማ ነዚ አሳይለም አዚሎ ፖለቲኮ ዝባህል ይባል ሕጂ ንለተም ህዝቡን ጋን ከይነዎም ዘሎ እዚ 4 ቅርሺ እንዳወሰዱት ንምንታይ ናይ ገዛ አኮባቶ ይገብሩ ንምንታይ ገዛ ብሓይሎም ይሰብሩ ኢሎም እዮም ኣቕሪቦሞ ነዚ ስለ ዘይፈለጡ ወዩ ሕጂ ንሳያ ተላዕላ ዘላታ ነገር ዋላ ኣብዚ ሜድያታት ኣምነንሕዶም ዋግሕዎ ዘሎ 4 ዩሮ እንተ ደኣ ንዕኦም ወሲዶሞ ኣምሲድኩም ኣብ ጅባኹም ትእትዎ እንተ ደኣ ሃሊኹም ክንኩም ብመንገዲኹም እዘን ቸንትረታት እንዳኸፈትኩም እንተ ደኣ ብመንገዶም ትካላት ጌርኩም ዝበልዑ እንተ ደኣ ሃሊኹምኩም ድሪቶ ወይ መሰሎም ሃብዎም ወይ ከዓ ናብዚ መሰል ዘለዎ ሃገር ስለድዎ ዝብሉ እዮም እቶም ናትና ደገስቲ ዝካትዕዎም ዘለዎ
ሕራይ እስከን መብርሂት ኣብርሃ ዕድል ክንባ መብርሂት ብወገንኪ ክትገልፂዮ ትኽእሊ ብፍላይነት እያ ተሓፈዛኹም ዝመልከት ክቐፅል
እዩ ማለት ከምቲ ዝገለፀ ድሓለም እዩ ኣነ ኢትዮጵያ ቤ ካብ ድመፅ 5 ዓመት እዩ ገረጥኩም ዋላ ኣነ ካብ ድመፅ ናቤታልስ መጀመርያ ሰንትሮ ኢና ነርና ካብ ሰንትሮ ከዓ ወወረቅትካ ሂወ ምንሰርዱካ ሰሪሕካ ብላ ናቤት ሰሪሕካ መስራሕ ኣለና ዝዓዲ ክትነብሮ ማይ
እስከ እንደገና ሰሪሕካ
ሰንትሮ ምስ ተቐበሉና ሰንትሮ ወረቀት ክሕዝካ ስኻ ትወፅካ ትሸንትሮ ንሓንቲ ሓደ ዘይክበረካ ከመግርካ ክትነብር ትኽእል
ስለምንታይ ኣብ ዓዲ ጣልያን ክትነብሪ መሪፅኪ መብሪት
ኣሸራ ኣለናኒ ናይ ጣልያን ክመፀ ይንኽእል ኢልና ከም ጣልያን
ኣሃ እዚ ኣሸራ ወይ ኣሰራ ፃብዕቲ ስለ ዘለኪ ክትወፀ ይከኣልክን ስለዚ ንሱ እዚ ዝዓበየ ፀገም ትብሊ ምናልባት መብዛሕትኦም ኣብዚ ተሰጓግኩምሉ ህንፃ ዝኣተዉ ሰባት ንሱ ዝዓበየ ፀገም
ማለት ዓሸራ እንድሕረ ልዕምር ተ ካሊእ ሃገር ከይትኸዲ ካሊእ ሃገር ትቕበለ ትኽእል እዩ ዓሸራ ንድሕረ ኢልካ ግን ከቢድ ማለት ክወፀይ ትፈልኒኻ መልሶም እዮም ናብዞም ጥኻ ካብ ጣልያን ኣነ ቅድሚ ሕጂ ሰኪነ ነይረ ሽወደን ዓሸራ ናይ ዝዓዲ ስለ ዘለኒ ግን ካብ ሽዊድን ጣልያን መልሶም እዩ
ሕጂ መብሬት ብምንታይ ትናበር ነርክ ኣብዚ ህንፃ ናይ ኢጣልያ
ማለት ሓደ ሓደ መዓልቲ ሰሪሐ ኣብሶም ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ሰሪሐ
ሕጂ ናይ መንበሪ ፍቓድ ኣለክ እዩ
ናይ መንበሪ ፍቓድ ኣለኒ
ሃንበበ ድዮም ኣዳህሊሎምኹም ድዮም ወይስ ቁርብ መጠንቀቕታ ይህቡኹም ነሮም ድዮም ክሳብ መጨረሻ ሰዓት ስለምንታይ ተፀቢኹም
ፈልጦ ነገር የብልና ንሕና ሃንደበት ማትምና ሰዓት 6 ገለ ሰዓት 5 መፅኦም ሰዓት 6 ግን መፅኦም ንብረትኩም ኣውፅ ኢሎም ኣውፅኦምና ካብ ስኳላስ ከውፅና ከለውስ ገዛ ቅያር ዝውን ይመስል ነራ
ገዛ ቅያር ሕጂ መን ኣሎ ኣብቲ ህንፃ መብሪት
ስኳላስ እዮም ዘለዎ ኣብቲ ደገ ማለት ብወላ ስለተኸበበስ መን ከም ዘሎ ይንፈልጥና
ሕራይ ናባኻ ድሓኖም ኣለም ገለ ማለት ፅጉማት ኣዴታት ቆልዑ ከምኡ እውን ፅጉማት ኮይ ዓበይቲ ዝመሰሉ ገና ካብቲ ህንፃ ኣየውፅዎምን ዝብል ሓበሬታ ኣሎ
ኣብርሃልካ ተወልደ ንሳ ክሳብታ ኣብ ልዕለና ባይሎን ዘካየዱላ መዓልቲ እም ዓፂሞም ነሮም ንዓ ከዓ እንታይ ኣም ገይሮሞም ሸዓ ሳብያሳ ዝነበርና ብሙሉእና ቢምቦሪ ማይን ወይ ድማ በቲ ሓይልን ጎልፅን ዝተጠቀሙ ዳይረክት ናብቶም ኣዲ ቆልዑዮም ኮይዶም እታ ቪድዮ ሕጂ ኣብ ኢደ የላን እምበር ሓደ መዓልቲ ዋላ ክትደልኩም እየ ዘስካሕክሕ ነገር እዩ ዋላ ኣብ ልዕሊተን ህፃናት ንኡይ እንዳበሉ ኣብ ልዕሊተን ደቂ ኣንስትዮ ዝገበርዎ ግፍዒ እውን ብጣዕሚ ዘስካሕካሕካ ወተሃደር ከምኡ ኢሉ ንሓንቲ ኣዲ ቆልዓ ሳዳ ክረግፃ ከሎ ብጣዕሚ ዝኾነካ ንስም ካባና 5 መዓልቲ ንፋስካ ይወሰዱ እዮም ኣብ ዓፂሞም ነይሮም ወቆልዑቶም ገለመሎም ካብኡ ካባና ከይረኣዩ ዓፊኖም ናብ ውሑስ ቦታ ወሲድናዮም ንክብሉ ክብሉ እታ ንዓና ካብታ ብያሳ ዘልገሱና መዓልቲ ዳይረክትሊ ብመኪና ናይ ወተሃደራት ገይሮም እዮም ንኮስትራ ብሓይሊ ኢዶም ዳጥቆ ይወሲዶም ኣብታ ኮስትራ ምስ በፅሑ ሽዑ እንታይ ይብሎም ሕጂ ሸንትሮ ክንበኩም ኢና ሰብኣይን ሰበይትን ዋላ ኹኑ ሰበይቲ በይና ትኸይድ ሰብኣይ ከዓ በይናዮ ኸይድ እዚ ስነ ሓሳብ እውን ኣብዚኦም ሕጊ ዓለምቲ ዘ የለ ሰብኣይን ሰበይትን ዝፈላለዩ ሕጊ ኣነ ንመጀመርታ ኣብዚ ዝርኢ ዘለኹ ማለት እዩ
ከምዚ ናይ ቤት ማእሰርቲ ዓይነት ቴንሽንቶም
ዓበይቲ ቶም ዓበይቲ 4-5 ዝነበራ ኣረጎቶት ወይ ድማ ሕማ ዝነበራ ነቲ ቸንትሮ ተቐቢለንኦ ማለት እዩ በርከ መውደቕ የብለንን ምሳና እውን ኣብዚ ጎደናታት ምስ ፖሊስ ክጓያ ዓቕሚ ስለዘይብለን ማለት እዩ እተና ኣደ ቆልዑ ከዓኒ ሓደ 4 ዝኾነ ከዓኒ እሞ እቶም ቆልዑ ብጣዕሚ ስለ ዝተሳቀዩ ከም ቸንትሮ ዓይነት ወይ ድማ ንዘን ሓገዛት ናይ ቫቲካን ዘለዋ ቸንትሮታት ኣለዋ መግሪ ዝቕርባ ኣብ ከተማ ምስኦም ተዓቂበን ወይ ድማ ብወለንታ ዝዕቕቡ ሰባት ከዓኒ ክሳብ 30 ዝኾና ኣዲ ቁልዑ ከዓኒ ዓራውቲ ቀሪቦም ኣብ ዕቂቦምን ኣለዉ ኣብ ህንፃ ሓደ ሰብ ንኸይኣቱ ብቲ ቤት ፍርዲ ናይቲ ሃገር እውን ተዓፅ እዩ ዘሎ ኣብ ሰዓ እዚ ዋላ እውን ንብረት ኣለኒ ንብረተይ ወስድ እየ ዝበለ ሰብ ኣይኣቱን እዩ እንዳ ኮስትራ ከይድ ካብ ኮስትራ ወረቐት ኣምፅእ ከምዚ ከምዚ እዩ ዘሎ ብላብላ እዩ ዘሎ ዋላ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ንብረት እውን ብዙሕ ዝተዘርፈ ንብረታት ኣሎ ብዙሕ ዝተሰብረ ንብረታት ኣሎ ሓፈሻዊ ሓያል ዝኾነ ሕቶ እዩ ዘለና ንሕና
ሕራይ እዚ ሓያል ዝኾነ ሕቶ ኣለኩም ምስኡ እዚ ጎንፂ ወይ ጭካነ ናይ ፖሊስ ኢጣልያ ክተልዕል ከለካ ከምኡ ሰብኣውነት ዝስምዖም ኢጣልያውያን ከዓ ኣብ ጎንኹም ኮይኖም ሕቶ ይቕርቡ ከም ዝነበሩ ከዓ ምዝካር የድሊ ይመስለኒ እዩ መብርሂት ዕድል ክበኪ ሓገዝ ብካልኦት ብኢትዮጵያውያን ይኹን ኤርትራውያን ይኹን ካልኦት ገበርቲ ሰናይ ቅርብ ክድግፍኹም ዝደልዩ ወይ ዝሓተቱ ዝቀረቡኹም ኣለዉ ዶ
እንታይ እሞ ክድግፉና እንዴ ኣነ ኣይረኣኹን
ሕጂ ሰብ ከም ኢትዮጵያዊት ናይ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ክሕግዝ ሓሳብ የቅርብን
ወላ ሓንቲ ሓገዝ የለኒ ኣይረኣኹን እዩ ማለት ኣይረኣኹ ስለ ኣይረኣኹን ኣነ ሕጂ ንባዕለ ታሪመ ኣብቲ ዕግድ ብዙሕ ሃረብቲ ተገይርኒ ግን ሽዑ ማዓትክም ናይ ክፍኒ ሰሪሕ ከይሳዲለና ዝኾነ መስሊ ወጊኦምስም ከይገብሩ ክደና ኣነ ሕጂ ግን ምንቅስቃስ ናዕለ እያ
ኣድሓኖም ቅድሚ ሕጂ እውን ዝሕቶ ልዕል ከልዕ ነረ እየ ግን ምናልባት ድሕሪ ዝተፈለየ ነገር ኣለቶ ኮይኑ ብኤምባሲ ኤርትራ ይኹን ብኤርትራውያን ኹን ገለገለ ወነንቲ ሬስቶራንትታት ከም ዝሕግዝኹም ጠቂስካለ ነርካ ግን እንታይ ኣሎ ድሕሪ
ንሳያ ትድገም ዘላ ዚዛሚዝድ ፎርሚ ዘርከ እቲ ወላ ኮሚኒታ ኤርትራ ዝበሃል ፖለቲካ ካሊእ እዩ ሓገዝ ናይ ኮሚኒቲ ከ ካሊእ ኮሚኒታን እምባስን ዘራኽቡ የብሉን ምናልባት ኮሚኒታ ዝበሃል ነቲ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራዊ ዘሳትፍ እዩ ኣነ ብናተይ ረዲኢት ማለት እዩ ጅንታይ እዩ ዝብል ሎሚ ሰሚዐ ካ ረድዩ ኣዳልኹን ዋላ ኣብ ገለገለ እዚኦምሲ በቃ ነቲ ናትና ሓገዝቲ ነፂጎሞ ኣበይ ኮይና ነፂግናዮ ኣብዚ ኣለዉ ዋላ እቶም ደገፍቲ ዝበሃሉ ዋላ ኣብቲ ፓርቲ ናይቲ ኮሚኒታ ዘለዉ ሕብረተሰብ ምሳና እዮም ዘለዉ ካብ ዝገርመካ ነገር እቶም ቀንዲ ፓርቲስተይ ዝገብሩ ኣብቲ ኮሚኒታ ናይ ኤርትራ ምሳና እዮም ዘለዉ እዞም ሰባ እዚኦም ከዓ ሓገዝ ዝበሃል ንሕና ካብ ኮሚኒታ ዝበሃል ከምዘይመፃልና ብቀዳማይ ነጊረካ እቶም ፕራይቨት ዝሓገዙና ከም በዓል ወልዱ ናይ ማሳዋ ሬስቶራንት ኢለካ ከም በዓል ማሙሽ ዝበሃል ኢትዮጵያዊ ከዓ ናቱ ድርጅት ወይ ድማ ናቱ ክሳይ ዘለዎ ሓደ ሓደ ፕራይቨት ድማ ስሞም ዘይፈፀም ሰባት እውን ብፕራይቨት ዝገበሮ ደኣ እምበር ብኮሚኒታ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ናይ ኤርትራ ክሳብዛ ሰዓት ዝያ ብለካ ኣለኹ ሓደ ሓገዝ ዝገበረ የለን ንሕናና ክሳብዛ ሕጂ ሰዓት ኣዝያ ዘለና ካብኤ ክሳብ ዘብ ናይታ ፈላሶ ይኹን ዋላ ናይዛ ህሞት እዚኣ ማለት እዩ
እሞ ብዝኾነ መቸም ምትናትና ሚድያ እውን ኣካል ናይቲ ዓለማዊ ሚድያ ኮይኑ ሓበሬታ ንልውዋጥ ስለ ዝኾነ ክሕግዝ ዝደለ ይሰማዕ ኣሎ ማለት
እዩ
ብዝኾነ ኣብ ዝቕፅል ናብ ጎንፂ ዘየእቱ ሰላማዊ ፍታሕ የምንኤልኩም ንኩልኻትኩም መብሪት ኣብርሃ ከምኡ ኣድሓኖም ኣለም ክልቲኹም ካብ ሮማ ፅቡቅ ዕድል ይቀኒ ኣለይ
ተወለ ኣናውን ይቀኒ ኣለና